Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon qarshisida har doimgidek men Zafarbek. Azizlar, bugun biz muqaddas kalomdan ba'zi bir oyatlarni o'qib, qo'llarimizni ibodat uchun ochamiz. Bugun biz muqaddas kalomdagi aziz havoriy Pavlusning Korintlarga yo'llagan 2-chi maktubdagi oyatlarni ko'rib chiqamiz. Har turli tasallining manbai bo'lgan Xudo marhamatli ota, Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. U butun g'am qayg'ularimiz uchun bizga tasalli berdi. Shu tariqa o'zimizdek har turli qayg'ularga yo'liqqan boshqa odamlarni biz Xudodan olgan tasalli bilan ovuntira olamiz. Masihning azoblari bizda qancha ko'payotgan bo'lsa, Masihning tasallisi ham bizga shuncha ko'paymoqda. Agar biz g'am qayg'u chekayotgan bo'lsak, bu sizlar tasalli va najot topishingiz uchundir. Va agar biz tasalli topayotgan bo'lsak, bu ham sizlarning tasalli topishingiz uchundir. Biz chekayotgan qayg'ularga o'zingiz ham yo'liqqaningizda shu bilan tasalli topib, sabr toqat qilasizlar. Sizlarga ishonchimiz komil. Chunki sizlar alamlarimizgagina emas, tasallimizga ham sherik ekaningizni bilamiz. Ey birodarlar, Asiya viloyatida boshimizga kelgan kulfatlardan xabarsiz qolishingizni istamaymiz. Biz haddan tashqari chida bo'lmaydigan darajada ezildik. Hatto sog' qolishga umidimizni yo'qotgan edik. Ha, o'limga mahkum bo'lganimizni o'z vujudimizda sezardik. Bu shuning uchun bo'ldiki, biz o'zimizga emas, balki faqat o'liklarni tiriltiruvchi Xudoga umid bog'laylik. Haqiqatan ham, Xudo bizni shunday katta o'lim tahliqasidan qutqardi va yana qutqaradi. Ha, u bizni yana qutqaradi, deb undan qattiq umid qilamiz. Chunki sizlar ham biz uchun ibodat qilishda ishtirok etib kelyapsizlar. Shunday ko'p kishilarning iltijosi tufayli Xudo bizga inoyat ko'rsatdi. Toki buni yana ko'plar bilib, biz tufayli Xudoga shukr qilsinlar. Bizning iftixor qilishimizning sababi bor. Vijdonimiz ham shundan dalolat beradiki, biz bu dunyoda xususan sizlar bilan bo'lgan munosabatimizda insoniy hikmat bilan emas, balki Xudoning inoyati bilan, muqaddaslik bilan, Xudoga maqbul bo'lgan samimiylik bilan harakat qildik. Biz sizlarga nima yozsak, o'qib, anglab yetinglar deb yozamiz. Umid qilamanki, sizlar bularni oxirigacha anglab yetasizlar. Sizlar qisman bo'lsa ham, bizni anglagansizlar va bilasizlarki, Rabbimiz Iso Masihning olamga qaytadigan kunida biz sizning faxringiz, siz esa bizning faxrimiz bo'lasizlar. Naqadar ajoyib oyatlar. Azizlar, barcha tasalli Xudodan ekan, keling unga ibodat qilish uchun qo'limizni ochamiz. Aziz otajon, sen Ibrohim, Muso, Yoqub, Davud va barcha senga xizmat qilgan payg'ambarlarning Xudosisan. Iso Masihni qurbon qilib bizga najotni ato etgan Xudo ham sensan. Xudoyim, aziz Parvardigorim, bizga najot berib abadiy hayotni berganing uchun nomingni ulug'laymiz. Otajon, Havoriy Pavlus aytganidek, sen tasalli beruvchi Xudosan. Faqat sen bizni qimmat bahoga sotib olgansan va hech qachon bizni tark etmaysan. Xudoyim, men barcha qiyinchilikka, azob-uqubatlarga va qo'g'ullarga duch kelgan aziz farzandlaring uchun sendan tasalli so'rayman. Xudoyim, ularga faqat sen tasalli bera olasan. Faqat sen ularning yuraklariga tinchlik bera olasan. Ularning barcha chekkan azoblari faqat seni ulug'lasin. Xudoyim, barcha xalqlar sening muhabbatingni o'z qalblarida his etsinlar. Faqat Iso Masih senga olib boradigan yagona yo'l ekanini barcha insonlar bilsin. Xudoyim, sening isming muqaddasdir. Bizni ham muqaddas qilgin ey otajon. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin.